8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušaoci, još jednom ove nedelje želim vam dobro jutro iz studija Radio Beograda 2. Moje ime je Jelena Jovanović i pozivam vas da u narednih sat vremena ostanete sa mnom. Slede novi predlozi sa kojima ćemo kao i svakog četvrtka zaokružiti izbor dela za ovo nedeljnu top listu inspirisanu bitnim datumima u stvaralaštvu kompozitora. No, pre nego što predstavim prvi predlog za danas, podsjetit ću vas na brojeve telefona ukoliko poželite da se javite i glasate za neki od predloga. U studiju 329653 putem SMS poruke 064-86-1144, a također možete nam i pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs, pa izvolite.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
U drugoj polovini 19. veka, kada se slika muzičkog života u Francuskoj naglo menja i opera, do tada jedini pravac muzičkog interesovanja kompozitora i publike, doživljava promene. Postepeno iščezava velika opera majerberskog tipa, ustupajući mesto takozvanoj lirskoj operi, a u doba takozvanog drugog carstva razvija se konačno i opereta, koja postaje ne samo objektom razonode imućnog i bezbrižnog građanstva, nego i sredstvom satire i ironije. Njen najznačajniji predstavnik bio je Jacques Offenbach. Delatnost ovog umetnika neobično je poučna, naime, ona sasvim jasno ukazuje kako se umetnost rađa iz društva i za društvo i kako se u njoj odražavaju promene u društvenom razvoju. Offenbachovo stvaranje, tako reći, neraskidivo je povezano sa drugim carstvom, sa vladavinom Luja Napoleona III, jer tek u društvu drugog carstva postoje moguć taj vrtoglav uspon Offenbacha kao operetskog kompozitora, da bi 20-ak godina kasnije upravo društvene promene izazvane porazom koji su Francuzi doživjeli 1870. godine u ratu sa Prusima uslovile i silazak Offenbacha sa trona pariske muzičke scene. A verovatno ni jedno delo bolje ne opisuje opijenost tim savremenim Parizom do opereta Pariski život. U njoj Offenbach drži ogledalo svoga vremena, a šta ono reflektuje? Uzbuđenje, vrtoglavicu koju je Pariz izazivao u posetiocima. Tako je i tema dela jednostavna. Svi žele da dođu u Pariz, da žive u Parizu, da vole u Parizu. Premijera ovog dela desila se pre tačno 150 godina, 31. oktobra 1866. A mi ovoga jutra slušamo odlomak. Horom i orkestrom Pariske opere diriguje Pierre Drevo.
Thank you.
Slušali ste odlomak iz operete Pariski život Žaka Offenbacha. Horom i orkestrom Pariske opere dirigovao je Pierre Drevo.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
I moj sljedeći predlog delo je jednog francuskog autora, reč je o Eriku Satiju. Satijevo ime najčešće se vezuje za početke razvoja neoklasicizma u francuskoj muzici. Naime, Jean Cocteau, avangardni pesnik i pisac, zagovornik neoklasicizma, a oštar protivnik impresionizma i poznog nemačkog romantizma, video je u Satijevim delima pravi uzor takozvane nove muzike. Govorio je da Satij uči umetnike najvećoj smelosti toga vremena, jednostavnosti. Sam Satie, mada je relativno kasno postao poznat, bio je poštovan kako od strane muzičara koji su stvarali u stilskim okvirima sličnim njegovim, tako i od strane autora protiv čijeg stvaralaštva se Cocteau izjašnjavao. Naravno, šestorka, grupa kompozitora u kojoj su se između ostalih nalazili Darius Milhaud, Francis Poulenc i Arthur Honegger, u Satijevim delima je videla ideal svog stvaralaštva. Sa druge strane, čak i Debussy i Ravel bili su poklonici njegove muzike. Naime, Debussy je orkestrirao njegove gimnopedije, originalno pisane za klavir, dok je Ravel organizovao koncert njegovih klavirskih kompozicija koji je predstavljao prvi Satijev pomak ka slavi. Upravo tri spomenute gimnopedije pisane za klavir i moj su izbor ovoga jutra, s obzirom da se ove godine proslavlja 150 godina od rođenja ovog autora. Svira Aldo Ciccolini. Thank you. U interpretaciji Aldo Čikolinija slušali ste tri gimnopedije Erika Satija.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
1936. godine William Walton upoznao je čuvenog violinistu Jašu Haifesa. Nakon dvogodišnjeg poznanstva ovaj virtuoz zamolio ga je da za njega napiše jedan koncert. Iste godine, odnosno 1938. britanski konzul umetnosti zatražio je od Waltona delo koje bi bilo izvedeno na Njujorškom sajmu u junu 1939. godine. Tada je ovaj kompozitor ponudio svoj novi koncert, čije izvođenje bi ujedno predstavljalo premijeru dela. Međutim, kako sam autor nije bio zadovoljan posljednjim stavom za koje je izjavio da nije dovoljno težak za virtuoza poput Haifesa, otkazao je izvođenje. Tada, na poziv čuvenog violiniste, Walton odlazi za Ameriku da zajedno sa solistom razmotri neke njegove sugestije i napravi neke promjene u okviru kompozicije. Kako je tada u Evropi počeo rat, koncert je svoju premijeru doživeo u Clevelandu decembra 1939. godine. Dirigovao je Artur Roždinski, a solista je naravno bio Jaša Haifes. Danas ćemo vam ovo lirsko i možda najromantičnije Waltonovo delo predstaviti kroz prvi stav, ali ovoga puta u interpretaciji violiniste Jehudina Menjuhina. Ove godine se proslavlja 100 godina od rođenja ovog velikog majstora violine. A orkestrom londonske, simfonijskim orkestrom iz Londona diriguje sam autor William Walton. Snimak je arhivski, naravno. Slušali ste prvi stav koncerta za violinu i orkestar Williama Waltona. Solista je bio Jehudi Minjuhin, a Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je sam autor William Walton. Poštovani slušalci, ukoliko želite da glasate za neki od današnjih predloga, javite se na telefon 3229653 ili putem SMS poruke na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Moj sljedeći predlog vodi nas u doba baroka, epohu čije možda najveće blago predstavlja stvaralaštvo Johana Sebastiana Baha. U ogromnom opusu ovog kompozitora posebno mesto zauzimaju vokalna dela. Kao kantor, Johann Sebastian Bach napisao je oko 300 crkvenih kantata koje svojom inventivnošću predstavljaju zaista svet za sebe. Kao što znate, kantata je važan deo u protestantskom bogosluženju i izvodi se između čitanja evanđelja i propovedi sa kojima je sadržajno povezana. Po formi, Bachove kantate sastoje se najčešće iz 7 numera u kojima naizmenično nastupaju solisti, hori i manji ansambli, a konstruktivni elementi poput arije i arioza, dramskog recitativa i snažnih polifonih odlomaka predstavljaju sintezu baroknog vokalnog muziciranja. Za danas sam pripremila dve arije za sopran i violinu, od kojih je prva iz kantate koja nosi oznaku BWV 115, komponovane 1724. godine, a druga iz kantate koja je nastala 2 godine kasnije, tačnije 1726. i koja nosi oznaku BWV 187. Slušat ćemo ih u interpretaciji Kathleen Battle i Isaka Perlmana. Orkestrom Sveti Luka diriguje John Nilsson. Thank you. Slušali ste arije iz Bachovih crkvenih kantata u interpretaciji operske dive Kathleen Battle i violiniste Isaka Perlmana. Orkestrom Sveti Luka dirigovao je John Nilsson.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
A na sutrašnji dan, dakle 29. januara davne 1900. godine, rođen je srpski kompozitor, učitelj muzike, horski dirigent i muzički kritičar Marko Tajčević. Tim povodom, kao posljednji predlog za ovu nedeljnu top listu, slušat ćemo 7 balkanskih igara, delo koje verno oslikava umetničku poetiku kompozitora zasnovanu na njegovoj neiscrpnoj inspiraciji narodnim muzičkim stvaralaštvom, koje on transponuje u jezik umetničke muzike svojim istančanim osjećajem za stilizaciju folklornog materijala. Ova svita, u originalu pisana za klavir, nastala je 1926. godine, a posvećena je čuvenom zagrebačkom pijanisti Svetislavu Stančiću, koji je premijerno i izveo. Ovoga jutra slušamo je u orkestarskom ruhu. Transkripciju za orkestar napisao je Bogomir Bogolesković, a orkestrom Hanoverske filharmonije diriguje Moše Acmon.
Thank you. Thank you.
Slušali ste Sedam balkanskih igara Marka Tajčevića u transkripciji za orkestar koju je napisao Bogomir Lesković s orkestrom Hanoverske filharmonije, dirigovao je Moše Acmon. Poštovani slušalci, nadam se do sutra u isto vreme iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Miloš Bukin i Jelena Jovanović. Prijetan dan!